რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 18 საათია. ძმებს უსმენელებო ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, გადაცემას, ჩვენს ყოველკვირეულ გადაცემას, საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. თავიდან შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს საქართველოში ისევ როგორც სოფლიოს სხვა ქვეყნებში მილიონობით მართლმადიდებელი ქრისტიანი აღნიშნავს აღდგომას. უკრაინას სეპარატისტებს ბრალად სდებს სააღდგომოდ მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას. ერაყის ქალაქ ეს-სამავაში 1 მაისს ორი აფეთქება მოხდა, რასაც 32 ადამიანი ემსხვერპლა. მოსკოვში და სხვა ქალაქებში საპირველ მაისო დემონსტრაციები გაიმართა. ერაყის ქურთთა ძალები ისლამური ძალების ქალაქ ბაშირიდან განდევნას ცდილობენ. ამ და სხვა ცნობებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. დღეს საქართველოში, ისევე როგორც მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, მილიონობით მართლმადიდებელი ქრისტიანი აღნიშნავს აღდგომას. ქრისტეს აღდგომას, ქრისტიანთა უდიდეს დღესასწაულს, წელს 1 მაისს, აღნიშნავენ ქვეყნებში, სადაც ქრისტიანული ეკლესიები იულიანურ კალენდარს მოიხმარენ. გრეგორიანული კალენდრის მიხედვით, რომელსაც ქრისტიანულ ეკლესიათა დიდი ნაწილი მოიხმარს, აღდგომა 27 მარტს იყო. უკრაინას სეპარატისტებს ბრალად სდებს სააღდგომოდ მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის დარღვევას. ერთი უკრაინელი სამხედრო მოკლეს და რამდენიმე დაიჭრა უკრაინის აღმოსავლეთ შემოსთავაზე. 1 მაისს უკრაინის მთავრობა ეტყობინება. რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები და უკრაინის ძალები შეთანხმებული იყვნენ, რომ აღდგომისა და 1 მაისის დღეების გამო ცეცხლის შეწყვეტა გამოეცხადებინათ 30 აპრილის შუაღამიდან. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ ხელისუფლებას დაავალა დააპატიმრონ და მართლმსაჯულებას წარუდგინონ დემონსტრანტები, რომლებიც წინა დღით ბაღდადის უსაფრთხოების ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონაში შეიჭრნენ, თავს დაესხნენ კანონმდებლებს, უსაფრთხოების ძალებს და დააზიანეს სახელმწიფო ქონება. 1 მაისის დილით ბევრი დემონსტრანტი ტოვებდა პარლამენტის შენობას, მაგრამ ბევრი იქ დარჩა. იტყობინებიან, რომ ვითარება მშვიდდება, ზოგიერთი დემონსტრანტი ფოტოებს იღებს იმ ადგილებზე, რომელთაც იშვიათად ხედავს, სადაც იშვიათად უწევს შესვლა. ერაყელები ჩივიან, რომ მათი ლიდერები თავს აფარებენ უსაფრთხოების ადგილებს მწვანე ზონაში, ხალხი კი იტანჯება ყოველდღიური ძალადობის და ცუდი საზოგადოებრივი მომსახურების გამო. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი მიეს ალმა ზომიერი რეფორმისტი ძალების წარმატებას საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში. ამის თაობაზე მან შრომელთა დღის 1 მაისისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე განაცხადა. როჰანის მხარდამჭერმა ძალებმა პარლამენტის 290 ადგილიდან 42% დაისაკუთრეს, მათგან 17 ქალია. ერაყის ქალაქ ეს-სამავაში 1 მაისს ორი აფეთქება მოხდა, რასაც 32 ადამიანი ემსხვერპლა, დაშავებულთა რაოდენობა 60-ია. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქალაქ ღაზიანთეპში პოლიციის განყოფილებასთან აფეთქების დროს ორი პირი დაეხოცა, დაშავდა 32 ადამიანი, მათ შორის 19 პოლიციელია. ათეულათასობით ადამიანი მონაწილეობდა საპირველ მაისო დემონსტრაციაში, რომელიც კრემლის მომხრე ძალებმა გამართეს წითელ მოედანზე რუსეთის დედაქალაქში. მსვლელობა ორგანიზებული იყო მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის მიერ. სხვა მემარცხენე ფრთის ძალებმა თავიანთი დემონსტრაციები ცალკე გამართეს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ახალი კანონი თეთრ სახლს არ მისცემს საშუალებას გააუქმოს რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები, სანამ არ იქნება უკრაინის სანამ არ აღდგება უკრაინის კონტროლი ყირიმზე, რომელიც მოსკოვმა 2014 წელს ძალით მიიტაცა, ან ნახევარკუნძულს არ მიენიჭება სტატუსი, რომელიც კიევს დააკმაყოფილებს. ამ კანონით ჩანს შეერთებული შტატები აძლიერებს კიევისადმი მხარდაჭერას. ეს უსმენელებო, ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენს რუბრიკას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი 1 მაისის საღამოს გადაცემაში. შესაძლებელია თავიდანვე გასულ კვირას მიმოვიხილავთ, რა იყო გასულ კვირაში მნიშვნელოვანი, რა ხდებოდა საქართველოში. შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც უძველეს ქართულ სახარებებს, დღემდე შემორჩენილ სახარებებს შეეხება. დღეს ჩვენს ეთერში გავა თავისუფლება გისმენთ, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. შემოგთავაზებთ დღიურებს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს. დღიურების ავტორია სოფელ შუხუთის მკვიდრი გიგა აფხაძე, ის კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიის თანამშრომელია. სულ ბოლოს კი ახალგაზრდულ გადაცემას მოისმენთ. ახლა მე ერთ-ერთ დაუთმობ ლელა კუნჭულიას, რომელმაც თვალი გადაავლო გასულ კვირას და გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა იყო გასულ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საქართველოს თავს.
მიმდინარე კვირის ყველაზე საყურადღებო მოვლენები საგარეო პოლიტიკას უკავშირდებოდა. 25 აპრილს ბრიუსელში ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა სამართლისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხის განხილვა დაიწყო და იმავე დღეს გახდა ცნობილი, რომ საბოლოო დასკვნის გამოტანამდე ამ კომიტეტს კიდევ რამდენიმე სხდომის გამართვა მოუწევს. თუკი კომიტეტის შეფასება დადებითი იქნება, რისი წინაპირობებიც 25 აპრილის სხდომაზე გამოიკვეთა, პროცესის დასაგვირგვინებლად მას აუცილებლად უნდა მოყვეს ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს დასტური. როდის შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესი და როდის შეძლებენ საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში უვიზოდ მოგზაურობას? ამ შეკითხვებს ზუსტი პასუხი ვერც მიმდინარე კვირაში გაეცა, მაგრამ სამაგიეროდ ბევრმა გაიხსენა, რომ ბრიუსელიდან სხვადასხვა დროს წამოსული სიგნალების თანახმად სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი ევროპარლამენტის ზაფხულის არ დადეგებამდე უნდა დასრულდეს. ამ შინაარსის განცხადებები ეკუთვნით მაგალითად ევროკომისარ დიმიტრის ავრამოპულოსსა და ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელს ელმარ ბროკს. მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე კვირაში თვითონ ევროპის სახალხო პარტია მხარი არ დაუჭირა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების კომიტეტის მიერ მიღებულ დოკუმენტს, რომელიც მოიცავს მიმართვას ევროპარლამენტისადმი, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხი ზაფხულის არ დადეგებამდე იქნას განხილული. თარიღები არ დაუკონკრეტებია, მაგრამ ევროკომისიის დადებით დასკვნას, ასევე დადებითი მოლოდინი რომ უკავშირდება, ამაზე 27 აპრილს ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ცილაბარაკა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე მარტინ შულცმა საკითხის პოლიტიკურ შემადგენელსაც გაუსვა ხაზი.
საქართველო რიგითი ქვეყანა არ არის. ის არის ევროკავშირის პარტნიორი და მნიშვნელოვანი მეზობელი აღმოსავლეთით. ჩვენ გარკვეული შეშფოთებით უყურებთ მოვლენათა განვითარებას მეზობელ ქვეყნებში, რომლებსაც პრობლემები აქვთ თავიანთ ტერიტორიულ მთლიანობასთან მიმართებით. ყველა ეს ელემენტი თამაშობს თავის როლს, რათა ასოცირებისა და სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესები უფრო ფართო პოლიტიკურ ჩარჩოში წარიმართოს. და ამიტომ მე შედარებით ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ ჩვენ დადებითი მიმართულებით მივდივართ.
ამასთან ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ევროკავშირს არ აქვს დამატებითი მოთხოვნები სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით, თუმცა ასეთ მიდგომებს მიმდინარე კვირაში თავიანთი განცხადებებით მხოლოდ ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლები ეწინააღმდეგებოდნენ და აღნიშნავდნენ, რომ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების უხეში შეცდომების გამო საქართველოსთვის ჯერ ნაადრევია უვიზო მიმოსვლის უფლების მინიჭება. ამ პროცესის უკან ნაციონალური მოძრაობის ხელს ხედავს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელმაც შესაბამისი განცხადება 26 აპრილს ბრიუსელში ყოფნის დროს გააკეთა.
ეს არის ყოფილი ხელისუფლების სააკაშვილის გუნდის ერთი ნაწილის მცდელობა, რომ ევროპარლამენტში, კერძოდ სახალხო პარტიის წარმომადგენელთა ერთ ნაწილთან კონდეთ იმ ტიპის შეთანხმება, რომ ვიზალიბერალიზაციის საკითხი მიებას საქართველოსში ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ინტერესებს და პოლიტიკურ ინტერესებს. ეს არის ერთი ნაწილი, ეს არ არის დიდი ნაწილი, მაგრამ ესეც აშკარაა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საქართველოში გვესმის ნაციონალურობის ლიდერებისგან, რომ ისინი უპირობოდ სთხოვენ ევროპას მხარი დაუჭირონ საქართველოს ვიზალიბერალიზაციას, აქ ჩვენ ხედავთ, რომ საქმე სხვაგვარადაა.
აღნიშნული საკითხი ერთ-ერთ პრობლემად არის დასახელებული პარლამენტის თავმჯდომარის პრობლემათა სამპუნქტიან ჩამონათვალში, სადაც პოლიტიკური ოპონენტების გარდა ის ყოფილ თანამებრძოლებსაც ახსენებს. მისი თქმით, პრობლემაა როცა ქართული ოცნების, არც თუ ნორჩი ლენინელებისა და სტალინელების ანტიდასავლური გამონათქვამები ბრუსელში ხელისუფლების სიტყვად აღიქმება. პრობლემათა სამპუნქტიან ჩამონათვალში კიდევ ერთ პრობლემად გეოპოლიტიკური გამოწვევების სახელდება, ანუ ის, რაც რეგიონში საქართველოს მიზეზი არ ხდება, მაგრამ რამაც შესაძლოა პროცესი ოდნავ გაწელოს დროში. რაც შეეხება პარლამენტის თავმჯდომარის მოლოდინ სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის დაგვირგვინების ვადებთან დაკავშირებით, როგორც მან რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტისთვის რიკარდ იოზვიაკისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, შედეგით სარგებლობას საქართველოს მოქალაქეები ამ წლის ბოლომდე შეძლებენ, ხოლო რაც შეეხება გადაწყვეტილებების მიღებას, დავით უსუფაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პროცესის დასრულებას ევროპულ სტრუქტურებში რამდენიმე თვე დასჭირდება. მიმდინარე კვირაში ასევე საგანგებო ყურადღების ცენტრში იყო საქართველოს ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, საქართველოს უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის სამუშაო ვიზიტი 25-29 აპრილს შედგა და გაიმართა შეხვედრები ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, სენატორებთან ჯონ მაკეინთან და ჯეფ სეშენთან, მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტ ჯიმ იონგ კიმთან, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მართველი დირექტორის მოადგილესთან მინ ჟუსთან, ანალიტიკოსებთან, აკადემიური წრეებისა თუ ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის ძირითად მიზნებად დასახელდა ინვესტორების დაინტერესება, მეტი მხარდაჭერის მოპოვება ნატოს სამიტის წინ და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერსპექტივები. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, საქართველოს საკითხი ამერიკელი პოლიტიკოსების დღის წესრიგში არის ერთ-ერთი უმთავრესი და ძალიან მაღალი პრიორიტეტის მქონე, გიორგი კვირიკაშვილი ვიზიტის შედეგებით კმაყოფილია.
ჩვენ მივიღეთ ძალიან ძლიერი გზავნილები ამერიკის ხელისუფლების უმაღლესი დონის წარმომადგენლებისგან, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობა უნდა გაფართოვდეს, კიდევ უნდა გაღრმავდეს და ეს ეხება ყველა სფეროს ჩვენი თანამშრომლობის. ეს არის უსაფრთხოების, სამხედრო მიმართულებით, ეს გახლავთ ეკონომიკური პარტნიორობა და ასე შემდეგ.
ვიდრე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეერთებულ შტატებს სტუმრობდა ბათუმის პორტის შესაძლებლობების შესწავლის მიზნით, საქართველოში იმყოფებოდნენ შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობისა და ნატოს სამხედრო მაღალჩინოსნები. ამ ვიზიტის ერთ-ერთ ძირითად მიზნად მაისში დაგეგმილი მასშტაბური სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი დაასახელა შეერთებული შტატების არმიის სარდალმა ევროპაში გენერალ ლეიტენანტმა ფრედერიკ ბენ ჰოჯესმა 28 აპრილს საუბრისას.
We're here to look at the port of Batumi.
ჩვენ აქ ბათუმის პორტის შესაძლებლობების შესასწავლად ვართ. თუ რა არის საჭირო და რამდენად სწრაფად არის შესაძლებელი სამხედრო ტექნიკის გადმოტანა. ჩვენ შორის არიან ლოგისტიკის სფეროს პროფესიონალი სამხედროები. ჩვენ ასევე ჩამოვედით საქართველოში, რათა ვაჩვენოთ საქართველოსა და ჩემს კარგ მეგობარს, კარგ სამხედროს, გენერალ ვახტანგ კაპანაძეს, რომ ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას საქართველოსთან. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ურთიერთთავსებადობის გაუმჯობესების კუთხით. მალე საქართველოში ერთობლივი სამხედრო წვრთნა ღირსეული პარტნიორი ჩატარდება. და სწორედ ამ წვრთნისთვის აქ შემოვა ბულგარეთიდან ბორნით წამოსული შეერთებული შტატების არმიის სატანკო ასეული. შესაბამისად მსურდა წინასწარ მენახა, რა შესაძლებლობები არსებობს.
ფრედერიკ ბენ ჰოჯეს ამჯერად არ დაუკონკრეტებია, თუ რა სახის ტექნიკის შემოტანა იგეგმება ღირსეული პარტნიორის ფარგლებში, თუმცა თებერვალში, როცა ამერიკელი გენერალი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციის ფარგლებში შეხვდა, მან აღნიშნა, რომ წვრთნაში მონაწილეობისთვის საქართველოში ამერიკული წარმოების ჯავშან ტექნიკა ბრედლი და აბრამსი შემოვა და ისიც შემოწმდება, თუ რა ბადაშია შესაძლებელი მძიმე ტექნიკისა და ცოცხალი ძალის გადმოსხმა საქართველოს ტერიტორიაზე. ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის ფარგლებში ასეთი მასშტაბური სამხედრო წვრთნის ჩატარებას ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევს. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვარშავის სამიტის წინ ეს ღონისძიება აღიქმება ასევე ძლიერ სიგნალად მოსკოვის მისამართით.
Здравствуйте, მეგობრებო, ჩემი კოლეგა ლელა კუნჯულია იყო მიკროფონთან. მან გასულ კვირას გადაავლო თვალი და გვიამბობდა რა იყო საქართველოსში, საქართველოს გარშემო პოლიტიკური თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი იმ კვირაში. საქართველოში და არ მხოლოდ საქართველოში, ბევრ მართლმადიდებელ ქვეყანაში აღნიშნება აღდგომის დღე, ზეიმობენ აღდგომის დღეს. აღდგომა ყოველ წელიწადს გაზაფხულის ბუნიობის შემდეგ, პირველი სავსე მთვარის შემდეგ, პირველ კვირა დღეს აღნიშნება ხოლმე. იმის მიხედვით, რომელი ქვეყანა როგორ კალენდარს მოიხმარს გრიგორიანულს თუ იულიანურს, შეიძლება იყოს ერთსა და იმავე დღეს, მათ შორის შეიძლება იყოს დიდი განსხვავება, როგორც ამჯერად 27 მარტს აღნიშნეს ევროპის და სხვა ქვეყნებმა აღდგომა, დღეს კი მართლმადიდებლები აღნიშნავენ. ეს არის დღე, როცა პარასკევ დღეს, წინა პარასკევ დღეს, ჯვარცმული იესო ქრისტე აღსდგა. ეს არის წარმოდგენა, რომლის თაობაზე იერუსალიმის პირველმა ქრისტიანებმა, პირველმა ქრისტიანულმა თემმა ამცნო სხვა ხალხებს. მათ ამ ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, დაეფუძნა შემდეგ უკვე მახარებლების, ევანგელისტების ნაამბობი, რომელიც შემოგვინახა ოთხთავმა ქრისტიანთა უმთავრესმა წიგნმა. უძველესი ქართული სახარებებიდან ბევრი არ შემორჩა, თუმცა რამდენიმე მაინც გადარჩენილია, მათ შორის არის ჯრუჭის, პარხალის, მოქვის, ალავერდის და სხვა ოთხთავები, თითოეულ მათგანს თავისი ისტორია აქვს. სახარებებს ხშირად იტაცებდნენ, წვავდნენ, ანადგურებდნენ ძვირფასითვლებისაგან, ძარცვალდნენ, ან უბრალოდ ისინი იცვითებოდა. ჩემი კოლეგა თეატოფურია გიამბობთ ამ წიგნებზე.
ამბობენ, რომ ერთხელ სვანეთში ერთ-ერთ შენობას ხანძარი გაუჩნდა. მთელი სოფელი ფეხზე დადგა. ცეცხლსაკიდებულ სახლში ადიშის ოთხთავი ინახებოდა. სახარება ხანძარს გამოარიდეს, თუმცა რამდენიმე ფურცელს კიდეები მაინც დაეძვა. ადიშის ოთხთავი 898 წელს არის გადაწერილი და საქართველოში შემორჩენილი სახარებებიდან ყველაზე ძველია. წიგნი დღეს მესტიის მუზეუმში ინახება. მუზეუმის დირექტორი რუსუდან ქოჩქიანი ამბობს, იმ რამდენიმე ფურცლის კონსერვაციას ჯერაც არ მომხდარა. ჯერ ერთი სათანადო სპეციალისტების შერჩევას ელოდებიან და მეორეც წიგნს თვითონ მესტიის მუზეუმში უნდა გაუკეთდეს რესტავრაცია.
სპეციალისტებს ველოდებით საუკეთესოს, რომ მოხდეს მისი რესტავრაცია და თან სვანეთიდან არ უნდა წაიღონ. ძალიან დიდ სირთულეებთან იყო დაკავშირებული მისი გადმოტანა მუზეუმშიც კი. და მთელი სვანეთი აღდგება ეს, რომ სვანეთიდან წაიღონ, იმიტომ რომ ეს ცოტა სხვა თემაა სვანეთისთვის.
ქართული სახარებები ნაპოვნია სინათლისა და ათონზეც. კერძოდ ათონში ინახება ოპიზის სახარება, რომელიც 913 წელს ოპიზაში გადაწერეს. ეს წიგნი ნიკომარმა აღმოაჩინა. სახარებებს გადაწერით ძირითადად ისბერები იყვნენ დაკავებულები, რომლებმაც ბერძნული სრულყოფილად იცოდნენ. როგორც წესი, სახარებები სწორედ ბერძნულიდან ითარგმნებოდა. ამასთან ძალიან კარგად უნდა გცოდნოდა მშობლიური ენაც, რადგან მსგავს ტექსტებში მცირე ცდომილებასაც კი შეუძლია შინაარსი მთლიანად შეცვალოს და ეს არაერთხელ მომხდარა კიდეც. ექვთიმე მთაწმინდელი მეათე საუკუნეში ცხოვრობდა და უამრავი წიგნი თარგმნა. ის ბავშვობიდან უცხოეთში იზრდებოდა. ამიტომ მშობლიური ენა თავდაპირველად ძალიან ცუდად იცოდა. გიორგი მთაწმინდელი წერს, რომ ექვთიმემ ქართული ღვთისმშობლის გამოცხადების შედეგად ისწავლა. ის ბავშვობაში ათონის თავზე ძალიან ძიმედ გახდა ავად. ეგონათ აღარ გადარჩებოდა. უშუალოდ გამოცხადების შესახებ გიორგი მთაწმინდელი თავად ექვთიმეს ციტირებს. აწყა წარმომიდგა ვინმე დიდებული დედოფალი და მქუა ქართული თაენითა. რაი არს, რაი გელმის ეფთიმე, ხოლო მე ვარ ქუ, ვითარმეთ მოუკვდები დედოფალო. და ვითარსა ესე ვთქუ, მომიახლა და მიპყრა ხელსა და მრქუა, არა რაი არს, ვნება ეშენთან, აღდეგ ნუ გეშინი და ქართულად ხსნილად უბნობდი. ამას მოძლევს ექვთიმეს მამის ბერი იოანეს სიტყვები, საიდანაც ირკვევა, რომ მაშინ და საქართველოში წიგნები საკმარისად არ ჰქონდათ.
შვილო ჩემო, ქართლისა ქუეყანაი, დიდად ნაკლულევან არს წიგნთაგან და მრავალი წიგნი აკლან და ვხედავ, რომელ ღმერთსა მოუმადლებია შენ და აწ იღუაწე რაითა განამრავლო სასყიდელი შენი ღმრთისაგან.
ექვთიმეს დაწყებული საქმე შემდეგ უშუალოდ გიორგი მთაწმინდელმა განაგრძო. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი ეკა დუღაშვილი ამბობს, რომ მე-11 საუკუნიდან მოყოლებული სახარების კანონიკურ სანდო ტექსტად სწორედ გიორგი მთაწმინდელის რედაქცია მიიჩნევა.
გამორჩეულია რასაკვირველია ვანის ოთხთავი, იმიტომ რომ ეს გახლავთ თამარ მეფის პირადი სახარება, რომელიც გადაწერილია კონსტანტინოპოლში უშუალო თამარ მეფისთვის მისი დაკვეთით და შეიცავს მრავალრიცხოვან მინიატურას ოქრომელნით შესრულებულს, ოქროს ფურცელზე შესრულებულ მინიატურებს და ტექსტობრივი თვალსაზრისით არის გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის შემცველი ტექსტი.
გიორგი მთაწმინდელის რედაქციითაა ალავერდის ოთხთავიც, რომელიც როგორც ეკა დუღაშვილი ამბობს, ალავერდში მოგვიანებით მოხდა. გადაწერით კი სირიაში, შავი მთის სამონასტრო კომპლექსში გადაწერეს.
ეს ხელნაწერი სახარება მნიშვნელოვანია იმით, რომ ბოლოში მას ახლავს იესო ქრისტესა და აბგაროს მეფეს შორის მიმოწერა ტექსტი და აქვე არის ჩართული გამოსახულება მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატისა, ეგრეთ წოდებული მანდილიონისა, რომელიც შემდეგ ძალიან პოპულარული იყო ქრისტიანულ ხელოვნებაში. აი ამ მხრივ არის ეს ალავერდის ოთხთავი. მას აქვს გვიანდელი ყდა, რომელიც არის ძვირფასი ქვებით მოჭედილი და ძალიან ხელოვნების ნიმუშად შეიძლება ჩავთვალოთ. სანაწილე აქვს 4, სადაც ეს ნაწილები უკვე დაკარგულია და სავარაუდოდ 4 მახარებლის წინა ნაწილი უნდა ქონოდა აი ამ სანაწილეებში და ჩაყოლებული.
რაც შეეხება სახარების ყველა მთარგმნელებს, მათზე ხშირად მხოლოდ ის ინფორმაცია გვაქვს, რაც თავად დატოვეს. კერძოდ ოფისის სახარებას დაერთვის ანტერზე, რომელშიც გადამწერის ვინაობა ამითითებული. მე გლახაკი და ცოტვილი გრიგოლ. ჯურჭის ოთხთავი გაბრიელს გადაუწერია, მოხატვით კი თეოდორეს მოუხატავს. ქრისტე შეიწყალი ამათ კამარათა მწერალი თეოდორე. პარხალის სახარების ანდერჩი კი წერია. მე იოანე ბერამან, წერალმა შატბერდელმან, შატბერს დავწერე და პარხალ შევწირე სალოცულად ყოველთაც მათა შატბერდელთა. ოშკის ბიბლიას კი სამნიერთა წერდნენ. დაიწერა წმინდა იესე წიგნი ხელითა სამთა მწერალთა ითა, მიქაელისითა, გიორგისითა და სტეფანისითა. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში შენახულია 936 წელს გადაწერილი ჯრუჭის ოთხთავი, სწორედ ის, რომლის 297 გვერდიდან ერთ-ერთზე კამარათა მწერალი თევდორე ქრისტეს შეწყალებას თხოვს. აქვეა პარხალის ოთხთავიც, 973 წელს დაწერილი და უნიკალური მოქვისახარება, რომლის გადასარჩენად ხალხმა რამდენიმე წელი ფული აგროვა. მოქვის ოთხთავი 1300 წელს აფხაზეთში, ღვთისმშობლის სახელობის მოქვის ეკლესიაში არის გადაწერილი, დანიელ მოქველი ეპისკოპოსის დაკვეთით. მასში 160 სიუჟეტური მინიატურა და 531 მოხატული საზედაო ასოა. ოქროს ფირფიტებზე შესრულებული მინიატურები სიძველისაგან ნაწილებად იშლებოდა, თუმცა საჭირო თანხა შეგროვდა და 2015 წლის მარტში მოქვის სახარების ახალი, სამენოვანი ალბომიც გამოიცა. ალბომის პრეზენტაციაზე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის რესტავრატორმა თამარ დვალიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თქვა, რომ ძეგლზე მუშაობისას განსაკუთრებული მეთოდოლოგია აირჩიეს.
გამორჩეული სხვა შემთხვევებისგან, რომ მაქსიმალურად არ შეხედოდით თვითონ მინიატურის კოლორიტს და არ შეცვლილიყო ეს ფერი. ამით იყო ძალიან რთული, იმიტომ რომ წარმოადგენთ ახლა იმ პატარა მინიატურაზე რამდენი მზარი იყო და საცითაოდ ყველა მზარი უნდა გამაგრებულიყო. ამ შემთხვევაში არ ხდება ხოლმე სრული რესტავრაცია, თქვათ, როგორც ფერწერის სხვა ნიმუშებზე, ხატებზე, ანტილოებზე, ხდება კონსერვაცია, ანუ მაგრდება დაზიანებული უბნები და კონსერვირდება იმ სახით, როგორც სახითაც მოაღწია ჩვენამდე. არანაირი ჩარევა გარედან არ ხდება, არაფრის დამატება და სახის შეცვლა.
ძველი სახარებები დაცულია საპატრიარქოს ბიბლიოთეკაშიც. ბიბლიოგრაფი კონსტანტინე ალიბეგაშვილი ამბობს, რომ მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი ვახტანგ მეექვსეს მიერ დაბეჭდილი წმინდა წერილია და კიდევ ერთი, ვახტანგიშვილის ბაქარისეული ტრაპეზის სახარება, რომელიც საქართველოში რუსეთიდან შემოიტანეს.
ბაქარისეული არის კიდე, ბაქარი მაშინ აკრძალული იყო ცარიზმის დროს, გაამწვავეს ფაქტიოდ და რომ შემოეტანათ ეს ხრიკს მიმართა, რომ სლაური დაურთო წინ, რომ საზღვარზე ენახათ, რომ რუსული წიგნები შემოდიოდა აქ და მერე მოსდევდა ხუცური ჩოვლებრივად.
ოთხთავებისთვის საბოლოო სახელმისაცემად ბევრი ადამიანის შრომა იყო საჭირო. უნდა მომზადებულიყო საწერი მასალა. ტყავი ფურცლისთვის, ტყავი ღდისთვის, რომელიც შემდეგ გამძლეობისთვის ვერცხლითაც ჯდებოდა.
ტყავს დაამუშავებდნენ, ბალანს გააცლიდნენ, აპრიალებდნენ და რაც უფრო
ცირეწლოვანი იყო ეს საქონელი, რომლის თავისგანაც მზარდებოდა, ეს უფრო მაღალი ხარისხის გამოდიოდა.
ამბოს რუსუდან ქოჩკიანი. ცალკე საკითხი იყო მინიატურების მომზადება, დახატვა, ტექსტის თარგმნა და შემდეგ ერთგვაროვანი კალიგრაფიით გადაწერა. ეს რომ ძალიან შრომატევადი საქმიანობა იყო, იქიდანაც ჩანს, რომ მარტვილის 4 თავზე, რომელიც 1050 წელსაა დამზადებული, გადამწერ წითელი ასოებით მიუწერია. ვაი, მომემშია. სახარებამ 1000 წელი გაძლო. 4 თავი მშიერი გადამწერის ჩანართით. ახლა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ინახება. თეატოფურია რადიო თავისუფლება თბილისი.
თავისუფლების კვირის გადაცემა გრძელდება. თავისუფლება ახლა მე ეთერს დავთმობ ჩემს კოლეგას ნიკო ნერგაძეს. ამავე დროს ის ამზადებს ხოლმე ჩვენს ოლკურელ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. ამჯერად თავისუფლება გისმენთ ნიკო ცოტა უჩვეულო გამოუვიდა. თვითონვე აგიხსნით რატომ და როგორ. ტექნიკური მიზეზის გამო ვერ ჩავრთე ნიკოს თავისუფლება გისმენთ, მაგრამ არაუშავს თუ მომცემთ ერთ წამს მე შევისწრები სხვა გზას დავადგე და მაინც გავუშვა ეთერში ნიკოს მასალა. ინებეთ.
დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ერთგვარი გამონაკლისია, გპირდებით რომ ვეცდებით მეტი მსგავსი აღარ გავიმეოროთ, რა შესაქმე. როგორც წესი ჩვენ ვეხმაურებით ხოლმე კომენტარს ან შეკითხვას, რომელიც ან ჩვენ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, ან შეიძლება ჩვენი Facebook-ის გვერდზე, ან ჩვენს რომელიმე სხვა სოციალურ მედია საშუალებით, თუმცა ამჯერად ვილაპარაკებთ არა ჩვენს, არამედ სხვის გვერდზე გამოქვეყნებულ მოსაზრებაზე, სტატუსზე, რომელიც რადიო თავისუფლებას შეეხება, სადაც დათაგულები ვიყავით და ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ხოლმე მსგავს რამეებზე გამოხმაურება ერთხელ მაინც. ეკონომისტმა რომან გოცირიძემ დაწერა, ჩვენ ღარიბი ქვეყანა ვართ, ერთ ცულზე $3,600 შემოსავლით, მსოფლიო რეიტინგში ასეულს მიღმა, რამდენჯერმე ჩამორჩებით ევროპაში ყველაზე ჩამორჩენილებსაც კი, ჩვენი გზა მხოლოდ ბაზრის ენერგიაშია, სახელმწიფოს გადანაწილებაც კი არ შეუძლია, ბიუროკრატია ძღება მხოლოდ, გუშინ გამოვედით კომუნიზმიდან, ყველა ითხოს არა სიმდიდრის შექმნას, არამედ არსებული სამართლიანად გადანაწილებას, ბრჭყალებში სამართლიანად გადანაწილება, 1000 ჯურის შიდა დემაგოგი ბომბავს ისედაც დაბნეულ ტვინებს და ახლა რატომაც გიკითხავთ ამ სტატუსს, ახლა ახალი ბომბებიც გადმოგვაყარეს უკვე პრაღიდან, რადიო თავისუფლება სოცინტერნის იდეებს ხადაგებს, თანაც კასეტურად ერთი რომ მოდის და მეორე ბევრად რომ იყოფა საზოგადოებრივად მაუწყებლურად და ღიმილის ემოტიკონი თუ ღიმილაკი დახვება ამას. შეიძლება ვერ გაიგოთ რაზეა ლაპარაკი, გადაგითარგმნით, ჩვენ გვაქვს რადიო თავისუფლებას აქვს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ერთად გადაცემა ინტერვიუ, რომელსაც სალომე ასათიანი უძღვება და ბოლო გამოშვებას მასპინძლობდით რობერტ უეიტს, ეს გახლავთ ლონდონის ეკონომიკის სკოლის პროფესორი, განვითარების თეორიების და აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ეკონომიკური ისტორიის ცნობილი სპეციალისტი და საუბარი ეხებოდა ეკონომიკას რა, ასევე თემებს, როგორი ისტორია აქვს განვითარების კონცეფციას, რა არის ამა თუ იმ ქვეყნის განვითარებულობის ხარისხის საზომი, რამ გამოიწვია საქართველოს მოსახლეობის მასობრივი გაღატაკება პოსტსაბჭოთა პერიოდში და ასე შემდეგ. მოკლედ ზოგმა რა, ბატონო რომან გოცირიძემ ამჯერად მიიჩნია, რომ ეს არის სოცინტერნის იდეების ხადაგება, თანაც კასეტურად რომ არ ყოფილიყო კიდევ ხო, მაგრამ კასეტურადაა და რა უქნათ. რამდენიმე რამე მინდოდა რომ ეთქვა. პირველ რიგში თუ ვინმე აქვს ხოლმე პრობლემა კონკრეტულ ჟურნალისტთან, ამ შემთხვევაში სალომე ასათიანთან, ცხადია უფრო ადვილი იქნებოდა რომ იქვე დაეწერა რომ სალომე ასათიანი ხადაგებს სოცინტერნის იდეებს, იმიტომ რომ სტუმრად მოიწვია ცნობილი სპეციალისტი, ლონდონის ეკონომიკის სკოლის პროფესორი, ბრიტანელი, და შეიძლება და ამაზე კამათი, რა თქმა უნდა, რამდენად ეს არის სოციინტერნის იდეების ქადაგება, მაგრამ ამ შემთხვევაში რადიო თავისუფლება არის მოხსენიებული, რაც პირველად მეორეჯერ და მესამეჯერ არ ხდება ხოლმე, რაც ამას თავისი მიზეზები აქვს. იმიტომ რომ ერთი რაც ამბობ, რომ სალომე ასათიანი ქადაგებს სოციინტერნის იდეებს, სალომე ასათიანი სხვა დამცველები ყავს თავისი, იმიტომ რომ ითვლება ჩემი აზრით სამართლიანად, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ჟურნალისტია საქართველოში, ინტერვიუც პოპულარული გადაცემაა, მნახველები აქებენ ხოლმე. მაგრამ როცა ითქმის, რომ აი რადიო თავისუფლება ქადაგებს სოციინტერნეტის იდეებს, მაშინ ეჩდება, რომ რატომ? იმიტომ რომ თობა ევალება, რომ სოციინტერნეტის იდეები იქადაგოს რამდენიმე რამე აქვს. პირველი რომ ეს არის უბრალოდ არასწორი. შეიძლება მემარცხენე თემებზე იყო ლაპარაკი ამა თუ იმ გადაცემაში, არ ვიცი, მაგრამ რადიო თავისუფლება არ არის. ერთი გადაცემა, ერთი ადამიანი, ორი გადაცემა, გვაქვს ბევრი სხვადასხვა პროგრამა, სადაც ეკონომიკაზეა ლაპარაკი. და ზოგი შეიძლება დამკვირვებელმა მიიჩნიოს, რომ არის მემარცხენე, ზოგი შეიძლება გადახედო და თქვა, რომ უი, აქ მემარჯვენე იდეების ქადაგებაა, იმიტომ რომ ვცდილობთ ხოლმე, რომ არ ვიქადაგოთ. ძალიან იშვიათად შეხვდებით ჩვენს რაიმე გადაცემას, სადაც ვინმე რამეს ქადაგებს. მეორე, რაც გამომდინარეობს პირველიდან, რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლება არ არსებობს. უბრალოდ რა თქმა უნდა, არსებობს რადიო თავისუფლება, მაგრამ არ არსებობს ერთიანი ორგანიზმი რადიო თავისუფლება, რომელიც ქადაგებს და ყველა ერთ მუხტად არის შეყრული და ერთ იდეით გამშვალული ერთ რაღაცებს ამბობენ ხოლმე. ვიცი რომ არის ასეთი მედია ორგანიზაციები საქართველოში, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ მთლიანად ორგანიზაციას აქვს ერთი კუთხე, ერთი კუთხიდან ლაპარაკობენ. მე მგონია, რომ უბრალოდ არასწორია თუ გადახედავთ რამე ჩვენ სიუჟეტებს, ჩვენ საიძე მოისმენთ, რომ თქვათ, რომ აი რაღაც ერთი კუთხით ქადაგებს კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლება. პრობლემებს გასვი კომენტარების კიდე არის ხოლმე ის, რომ იწევს აი როგორ პასუხებს. ტომასი პასუხობს, სოციინტერნეტი საერთოდ გააქტიურდა ამ ბოლო დროს, ისე ობამაც მაგათი შვილია, ღიმილი, ეტყობა დაფინანსების გაზრდა. ნათია წერს, აი ზუსტად, თან სოციინტერნულად მოაზროვნებს, თავად ქუჩის ცხოველიც კი არასოდეს შეუფარებიათ. ღარიბი მოხუცი მეზობლისთვის ცხელის ადილის მიტანაზე არაფერს ვამბობ. რაც ახლა უბრალოდ უსინდისობა ვინმე შეეჯიბროს. ამ შემთხვევაში ზალომე ასათიანს, მაგრამ რა იცი, ვინ ქუჩის ცხოველი შეიფარა და ვინ დააპურა მოხუცი მეზობელი. ან კიდევ ირაკლი წერს, ჩვენ არ წერს. ბატონ რომას წერს, ეს რადიო თავისუფლება დღეს ვის რა ცუდ სიტყვად უნდა. კაგებეშნიკების მეტი იქ აღარავინ დარჩა. რაც სერიოზულად შევრაცხყოფელია, ჯერ ის პირადად ჩემთვისაც, იმიტომ რომ არავარმე კაგებეშნიკი, არ ჩემს გარშემო არავინ ვინც აქ მუშაობს, მეორე პასუხობს კაგებეშნიკის შვილებსო. და შემდეგ თავად ბატონ რომანი ნამდვილად არ მინდა ჩემს საყვარელ რადიო თავისუფლებაზე შესატევად იქნას გამოყენებული ეს პოსტი ღიმილი. არა, იმიტომ რომ ზუსტად ამ წუთას ეგ მოხდა, ირაკლი ბერიაშვილმა დაგუწერა, რომ ყველანი კაგებეშნიკები ხარ. მაგრამ რამშელობა მიდის იქ, მაგრამ ის ზოგიერთი აზრი, რაც იქიდან მოსირებს ბატონ რომანის მას ვაგრძელებ სტატუსს, არ უძევს კარგ სამსახურ საზოგადოებას, ამას დაუმატეთ ეკლესიის იდეები და გავლენა, რაც კი ბატონო შეიძლება ამაზე მსჯელობა, მაგრამ როცა იქ არის ლაპარაკი, რომ აი რადიო თავისუფლება ყველანი კაგებეშნიკები არიან, მე იმის მსჯელობა, რომ იცი ეს რამდენად კარგ სამსახურ საზოგადოებას რადიო თავისუფლება. სწორია, მართებულია. როგორც გვეკითხებით, გამონაკლისის სახით იყო ეს ჩვენი გადაცემა დღეს, სხვა სტატუსებს არ ეხმაურებით, მაგრამ რა ვიცი, ჩავთვალე, რომ საჭირო იყო აქვე ხაზგაუსვამ, რომ ყველაფერს თქვი არის მოსაზრება ამ გადაცემის ავტორის, ნიკო ნერგაძის ამ შემთხვევაში, არ ავსახავ, ალბათ არ ვიცი, არ მელაპარაკია რადიო თავისუფლების მითუმე ოფიციალურ პოზიციას მითუმეტეს, მაგრამ თუნდაც ნებისმიერი სხვა თანამშრომლის არ მელაპარაკია არავისთან ამ თემაზე, ზოგი შეიძლება დამეთანხმოს, ზოგი არ დამეთანხმოს, ამჯერად ეს ჩემი აზრია და ახლა
რესულტატი იყო ნიკო ნერგაძე, რომელიც შეულებრივ ამზადებს ხოლმე ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. მასზე თქვენი მოსაზრებები, კომენტარები, თუ რა შენიშვნები, კრიტიკა, განიხილება ხოლმე. ამჯერადაც თავისუფლება გისმენთ ნიკოს დღეს მომზადებული თავისუფლება გისმენთ ამავე ბუნებისა იყო, ეხებოდა სხვა კომენტარებს, მაგრამ სწორედ ჩვენს მისამართით გამოთქმულს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
People are strange when you're a stranger, faces look ugly when you're alone, women seem wicked when you're unwanted, streets are uneven when you're down, when you're strange, faces come out of the rain, when you're strange, no one remembers your name, when you're strange, when you're strange, when you're strange. when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Ragos radio თავისუფლება ჩვენი გაცემა გრძელდება დღიურებით თუმცა ჩვენ ყოველ კვირა დღეს საქართველოს ან პრინციპში სხვა ქვეყნის მოქალაქეების მონია ყოლე სხვა ქვეყნის მოქალაქე ყოველ შემთხვევაში ერთი ადამიანი ქართულად მოლაპარაკე თავის ადგილურო ჩანაწერებს კითხულობს ხოლმე ჩვენს ეთერში გიგა აფხაძე სოფელ შუხუთის მკვიდრია ვისაც შუხუთი არ გაუგონია ბევრი დაუკარგავს გიგა კომპანია Energo Pro Georgia-ის თანამშრომელია. მოისმინეთ რა გადახდა მასთავს გასულ კვირაში.
24 აპრილი კვირა დღე. კვირა დღე იწყება ჩემთვის ტაძარში წასვლით, რადგან გალობელი ვარ და ესერები კვირა დღეს სირვალოცას. შემდეგ შეულებრივად შეუდგები საქმეს. ყოფით საქმეს, ოჯახის საქმეს. რა თქმა უნდა, ძირითადად დაკავებული ვარ მცირე ბიზნესით. Да, შეძლებს დაგვარად სტილო პრო რაიმე შევმატო ოჯახს, შვილებს. ბრუნდები შემდეგ ოჯახში. თუ ამინდი მაძლევს საშუალებას სოფლის პირობებში, სოფელში ცხოვრობ, რა თქმა უნდა, სოფელში ხუჩიდან, ეზოში ფუსფუსებ, დედაჩემთან მეუღლესთან ერთად. 25 აპრილი, ორშაბათი. დილიანად შედარებით უფრო დატვირთულები ვართ სამსახურებრივად. ელიკოლექტივი, სადაც მუშაობს საცხვილი კომპანია, ერთ-ერთი მსლავრი და სამყარო კომპანია საქართველოში, Energo Pro Georgia, სადაც მუშაობ ადგილობრივი რაიონის ლანჩხუთის მომსახურების ცენტრში ბილინგის მენეჯერად. ჩემ რგოლს ევალება ელექტროენერგიის აღრიცხვისა და დარიცხვის წარმოება კონკრეტულ აბონენტებზე. საკმაოდ შრომატევადი არის. ჩემ რგოლში არის თანამშრომლები, მანდილოსნები, ორი ოპერატორი. რომლებიც ასევე ორშაბათ დღეს ძალიანაც ჩართული არიან აქტიურ სამსახურში და დღის განმავლობაში მაქსიმალურად ვშრომობთ. ლელოს მნიშვნელობა ძალიან დიდი არის, არამარტო ჩემთვის, არამედ მთელი სოფლისთვის. მნიშვნელოვანი არის გამომდინარე იქედან, რომ იმართება აღდგომა დღეს. თვითონ მრავალ საუკუნოვანი ისტორია აქვს, დაახლოებით 250 წელს ითვლის შენი წინაპრებიდან როგორც ვიცით, გადმოცემით და სოფელ შუხუთს შემორჩა მიუხედავად იმისა, რომ ლელობურთი გავრცელებული იყო მთელ საქართველოში, ისე ისტორიკოსებს დავისესხებით, მაგრამ სოფელ შუხუთს შემორჩა ეს უდიდესი ტრადიცია და თამაშობს სოფლის ორი მხარე, ზემო და ქვემო შუხუთი. თამაში არის ერთგვარად ბრძოლის უნარიანობა და ბრძოლის გამომხატველი არის. ლელოს თამაში რო დავიწყე, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან ვადევნებდი თვალს ყოველწლიურად და მახსოვრობაში რაც შემჩა, ძალიან დიდი შთაბეჭდილებები იყო და ემოციურ ფონზე მიდიოდა ყველაფერი ბავშვობიდან, მშობლებიდან გადმოცემით ვიცოდი ლელოს შესახებ. და თამაში უკვე დავიწყე, როცა სკოლა დავამთავრე 16 წლის ასაკში. სკოლა დავამთავრე 1990 წელს და აი მაშინ დავიწყე თამაში. სათმაუდა წელიწადში ერთხელ ხდება და მას შემდეგ ყოველწლიურად ვთამაშობ გარდა 1-2 გამონაკლისისა. 26 აპრილის სამშაბათი, ჩეულ რიტმში იწყება სამშაბათი დღეც. ასევე მივდივართ სამსახურებში, მე და ჩემი მეუღლე, დედაჩემი, პედაგოგი შუხუთის საშუალო სკოლაში, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. შვილები, უფროსი ჩემალი მეოთხე კლასის ალოს და ასევე პატარა ალექსანდრე, რომელიც 4 წლის არის, საბავშვობაში მიყავს და ისევ და ისევ ვებმებით აქტიურ საქმიანობაში სამსახურებრივად. როგორც წესი თითქმის ყველა მამაკაცს უთამაშია შუხუჩი ლელობურთი. ზოგს ალბათ წლების მანძილზე შემდეგ ანალიზი გამოაქვს გარკვეული რამდენად შეუძლია თამაში ჩაბმა. ზოგი წლების მანძილზე ხედავ ყურებ, რომ ანებებს ამ თამაშს თავს მაყურებლის პოზიციაში არის, თუმცა ემოციურად ძალიან გატვირთულები არიან, მაქსიმალურად ცდილობენ შეძახილებით იქნება თუ მცირედი ხელისკურით ბიძგით, რომ თავის მხარეს რაღაც გაუწიოს, დახმარება გაუწიოს. ჩემი ოჯახიდან თამაშობდა ჩემი დიდი ბაბუა, რომელიც 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა, მე მაშინ 17 წლის ვიყავი და მას ბევრჯერ გადმოუცია ეს ეპიზოდები, სათამაშო ეპიზოდები, რაც მის მახსოვრობაში იყო ჩარჩენილი და რაც მას ახსოვდა. აი მაგალითად, ერთ-ერთი ეპიზოდი ესეთი, დედაჩემიც მიყვებოდა ამისი, რაც გვახსოვს, მისი მონაყოლი სემოურების მხარეს, სადაც ხელე ჩამოდის და იქ უკვე სემოურებს ხელის გადაღმა თუ გადავიდა ბურთი, სემოურები გამარჯვებულად ითვლებიან, ანუ უკვე ბურთი იმ ხელეში ყოფილა და ბურთზე ვიწექი უკვე დაღამდა. დიდი ბაბუა გრიგოლი მიყვებოდა. ერთ-ერთი მოთამაშე მოვიდა და გრიგოლო მითხრაო, გრიგოლ არა გირგოლ, ასე იცოდნენ მიმართვით, გირგოლ მე ვარ, ესა და ეს კაციო მითხრა ქვემოში ხუთელის, ანუ ჩემი ანის რომელიღაც სახელი და გვარიო, ნუ არ მახსოვს, და რო ავხედეო თვარის შუქი იყო, რო ავხედა ბაბუა ჩემმა თვარის შუქზე, ვიცანი ბესუკა ჩხაიძე იყო. ბესუკა ჩხაიძე ალბათ მაშინ თავისი ტოლი, ანუ უცროსი, ანუ უფროსი, მისი ოჯახი და ჩვენი ოჯახები დღესაც დაახლოებულები არიან ერთმანეთთან და ხელები შემომიყო, წყალიო კისერში გამდიოდაო, ხელეში რო ვიწექიო, ხელები შემომიძვრინაო იღლიებშიო მუცლის ხარეს და ბურთის გამოტაცა მომინდომაო, შემოუბრუნდიო და ეს ჩახვეული რო იყო ზემოდან კისერში უკბინეო და გრიგოლ აფხაძე დაგეკცა ოჯახი, ესე მომაძახა არც ლელობიდა და არჩენი ბურთიო, წავიდაო. ძალიან ბევრ რაღაცას ყვებოდა. 27 აპრილი, ოთხშაბათი. გამომდინარე ეკედან, რომ ძლიერი მოთამაშეები იყვნენ და მათ შორის ერთ-ერთი ბაბუა ჩემიც იყო, სენაკშიც ვიყავით, როგორც შეჯიბრი სამეგრელოს ტერიტორიაზე, ლელობურთის სათამაშოთ. ალბათ იქაურ მაშინდელში, როგორც შეიძლება ფალავნებს შეეჯიდნენ ლელობურთის თამაში. და ეს სურათი, სენაკში გადაღებული სურათი, ჩემთან ოჯახში იყო, ახლა დღეს არ არის, ლანჩხუთის მუზეუმში არის. იქ ბაბუა ჩემს ცნობ შარშანაც ვიყავი და ბაბუა ჩემი ამოვიცანი იქ და ძალიან მიხარია. შემდეგ მისი შვილი ალექსანდრე აფხაძე, კიდე ჩემი ოჯახის წევრი, გადასვლილი არის ამჟამად სოფლის კოლმეურნეობის თავმჯდომარე, 18 წელი. ეს იყო 58 წლიდან 70-იან წლების ბოლომდე. ალბათ თვითონ ახალგაზრდობაშიც ლელობურთს თამაშობდა, შემდეგ ხლა როგორც კოლმეურნეობის თავმჯდომარე უკვე 30-32 წლის იყო, როცა თავმჯდომარე გახლდა კოლმეურნეობის თავმჯდომარე სოფლის თავკაცი და უკვე ეკრძალებოდა ლელობურთის თამაში როგორც თანამდებობის პირი და საერთოდ კომუნისტური წყობა გრძალავდა ლელობურთის თამაში სოფელში და ზეწოლა ბაბუა ჩემზეც იყო. ზეწოლა იყო მაშინდელი უშიშროებიდან და პოლიციიდან, ადგილობრივი პოლიციიდან. სხვადასხვის კარგი პიროვნება გამიგია სამშე, გვარი არ მახსოვს თვარცები, ჟავანაძე, პოლიციის მაშინდელი მილიციის უფროს. ალექსანდრეო, ბურთი რო გავარდეს ხვალო, ეთყოდა ან დღესო, ან იმ დღესო დაელაპარაკებო და იცოდე პარტიიდან გაგრიცხავთო და სამსახურსაც დატოვებ. რა უნდა ეთქვა ბაბუა ჩემს? ვეცდები მაქსიმალურად, რომ ბურთი არ გავარდეს. ბიჭები მელოდნენო, ბურთი შეკერილი და უკვე დადენილი და სავსე იყო, ბაბუა ჩემი იყვებოდა ხოლმე, ბიჭები მელოდნენო, საღამო მოვიდოდა და ბატონო ალექსანდრე რა უქნათ, მეტყოდნენო და მე თვალს გადაუქანებდი, ვითომ ვერ დავინახე და ვსეო, დასტური გვაქვს ალექსანდრედან საშურას ეძახდნენ, საშურადან დასტური გვაქვს უკვეო და გავქრებოდი მეც და გავარდებოდა ლელობურთი და მერე უკვე იქ შეჩერება მაგისი პოლიციისგან და სხვა ძალებისგან შეუძლებელი იყო ფაქტიურად. დევანდელ დღეს იმართება ოფიციალურად საპატრულო პოლიცია ცენტრალურ მაგისტრალს კეტავს. დაკეტილი არის და შემოვლითი გზებით ორღობეებში და შარაგზაზე ხდება დიდი ტრაილერების და ავტობუსების გატარება. 28 აპრილი, ხუთშაბათი. სამწუხაროდ რევოლუციის შემდეგ კურულებმა ყველაზე ადრე მოახერხეს ეკლესიების დანგრევა, კომუნისტურ წყობაში, სოციალისტურ წყობაში ჩართულობა. შესაბამისად ლელობურთი აღდგომა დღის ნაცვლად 1 მაისს გადმოიტანე, რადა 1 მაისს პარადი იმართებოდა, ეგრეთ წოდებული პარადი. და 1 მაისს გადმოიტანეს, თავისებური ინტერპრეტაცია გაუკეთა კომუნისტებმა ლელობურთს. მაგრამ ეს ტრადიცია მაინც რა თქმა უნდა ხალხში იყო, ბაბუა ჩემიც დიდი ბაბუას ხშირად ამბობდა, რომ აღდგომა დღეს ვაგდებდით ბაბუა ბურთსო და ისე დაუბრუნდა თავის პირვანდელ სახეს და აღდგომა დღეს ვარდება ბურთი. ლელო შემობრუნება არის ესეთი ჩვენში დამკვიდრებული ტერმინი. ანუ ხშირი შემთხვევა არის, რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ მეორდება და ამის მომსწრე და თანამონაწილე მე ვყოფილვარ 2-3 ჯერ 25 წლიან პერიოდში. ესე იგი ლელო შემობრუნება, როდესაც მოწინააღმდეგის უკიდურეს მხარეს არის უკვე ბურთი მისული, ფაქტიურად მეორე მხარეს ხელი ჩაქნეული აქვს და გონია, რომ უკვე წაგებული ვართ, ანუ ერთ-ერთ ან ზემოურების ან ქვემოურების მხარეს, ერთ-ერთ ხელესთან, ან პატარა დინარესთან, შეიძლება მომენტალურად მოხდეს ბურთის რომელიმე მოთამაშის მიერ მოპარვა, რომელიც შედარებით ან დასვენებული არის, ან ბევრად ძლიერი არის და უკვე შესწევს მას ძალა, რომ ეს გააკეთოს, და იმდენად დიდი არის ენთუზიაზმი უკვე არსებული მოთამაშეების და მაყურებლებისაც, სოფლის მაცხოვრებლებისაც, სტუმრებისაც, ჩამოსელებისაც, რომ ხელ და ხელ ყველა ეხმარება უკვე იმ მხარეს და ლელოს შემობრუნება ხდება უკიდურესი ადგილიდან მეორე მხარეს. 2002 წელში მე მახსოვს იყო ესეთი, ისა აი ხელისპირას ვიყავით თითქმის მისულები ზემოურების მხარეს და მე ქვემოურების ან თამაშო ქვემოში ხუთელი ვარ და მოხდა ესეთი ლელოს შემობრუნება. და ბაბუა ჩემსაც მოუყოლია, აღდგომა დღესო სვამდით სახლშიო. მეო ბესიე დოლიძეო, ბესარიონ დოლიძე იყო ახმახი პიროვნება, აი ლომი კაცი რო იტყვიან, რომელიც არ საუბრობდა თითქმის, იმდენად დინჯი და იმდენად ჩამოყალიბებული კაცი იყო და იმდენად ვაჟკაცი იყო, რაც მე მახსოვს ბავშვობიდან. მაგრამ ბაბუა ჩემო ერთი-ორჯერ ისისქვა, რომ დათრებოდაო ბაბუა ახალგაზრდობაშიო და დავამბით ერთი-ორჯერ. იმდენად ძლიერი ძალის პატრონი იყო, ვერ იოკებდა ამ ძალას და ვერ კავდებოდა ალბათ ადამიანს. يعني და ვიჯექით და სვამდითო мама ჩემიო, ბიძა ჩემიო, ბესიე და მეო და ვიღაცამ ამბავი ამეიტანაო, ზემოურებს მიაქო ბურთიო, იქეთაო უკვეო, ღელესანა ახლოს მისული. ჩამოვედი ჩვენო, 4 კაციო, მე 5 არ მახსოვს ვის ამბობდა მოთამაშე. ჩამოვედითო ჩვენო და იმდენი ვქენითო ლელო შემოაბრუნეთ და წამოვიღეთო მეორე მხარეს. 29 აპრილი, პარასკევი. ლელო ბურთის თავისებურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ბურთი, რომლითაც თამაში მიმდინარეობს, რომელსაც შაქრო იმნაიშვილი კერავდა ასგანსვენებული მეწაღე სოფლის ცენტრის ახლომდებარე ცხოვრობდა, იტენება სილით და ნახერხით, ივსება სილით და ნახერხით და უნდა იწონიდეს მინიმუმ 16 კილოგრამს ერთ ფუტს, რასაც ესე ვეძახით ჩვენ გლეხები, გურულები, ფუთი 16 კილოგრამი არის. თუ ოდენავ 200 და 300 გრამის რომ მიაკლდეს, ვცდილობთ ლანაერად რომ ბურთი შესაბამის ზონაში მოვიყვანოთ და ესეთი ისენს ქონია შემთხვევა, რომ დიდ ჯამზე დაგვიდია ეს ბურთი შესაბამის ზომის ჯამზე და წყალი დაგვისხამს და მთელი ღამე, ანუ მთელი დღე წყლის ზემოქმედების ქვეშ ყოფილია, რათა გაჟღენთილიყო წყლით და 18 კილო ნახევარის გამო გვევიდა ხანდახან ბურთი და იმის თრევა მოკვლა მთელი 2 და 3 საათი. როგორც წესი თამაში მალე ვერ მთავრდება. აი შეიძლება ზოგიერთი მხარი, ან ზემოურები, ან ქვემოურები ბევრად მეტი იყოს, იყო წლები რომ ბევრად მეტი იყვნენ ზემოურები, ბევრად მეტი ვიყავით ქვემოურები, მაგრამ ეს მებრძოლი ხასიათი რო არის სოფლელებში და ამ ადამიანებში, არნებდებიან და 2 საათი მაინც გრძელდება ეს თამაში, ნუ 3 საათი მაქსიმალური დრო, მეტი არ მახსოვს. როცა შეკერილი არის უკვე ბურთი, ბურთის შევსების, ანუ სილიდან ახერის შევსების პროცესი გარკვეული რიტუალი გახლავთ ჩვენთვის, რადგან ამ შევსებამდე სანამ ნახერხდა სილას ერთმანეთში გავაზავებთ, იქ უკვე ხსნილი არის მარხვა, დამთავრებული არის ხაჭაპური, კვერცხი, პასკა, რა თქმა უნდა, სააღდგომო პასკა, ველი, პური, მჭადი, მწვანილი, ყველაფერი ეს პატარა ძველ მაგიდაზე, დაბალ მაგიდაზე ვილაგია და ეს სოფლის ამაკაცები, ახალგაზრდები, ვიწყებთ შევსებამდე ტყავით რითაც ბურთი არის შეკერილი, იმ ბურთს ნავის ფორმას მივცემთ, სიმბოლურად ორ ჭიქას, თითო ჭიქას, სამ ჭიქას შავასხამთ და აღდგომის დღესასწაულს ლოცავთ. იმ დღეს ლოცავთ. მე ესეთივე იქნება ხვალინდელი დღეც. ხვალაც იგივე გამეორდება. იქ მოსული სტუმრები, ხშირად უცხოელი სტუმრები, თითმის ყოველწლიურად უკვე ებმებიან ამ ლამაზ რიტუალში. არის ხალისი ჟრიამული, ძველი ამბების მოყოლა, ხუმრობა, შემდეგ ეს უცხოელები, ზოგიერთი შემოგვათურება ხოლმე, ზოგი რეპორტიორი, ზოგი ოპერატორი, რეჟისორი თუ რაიმე და რა ვიცი. თამაშითა და ბურთის ერთმანეთში გადაწოდებით ეკლესიაში მოგვაქვს ბურთი საღამოს 5 საათამდე. 5 საათისთვის უკვე მამასაბა აგდებს ბურთს და გამართება ბრძოლა. 30 აპრილი, შაბათი. შაბათი დღე, ჩეულების ამბი როგორც აღდგომის წინა დღე, იწყება ოჯახში ფუსფუსით. ქალბატონები ოჯახში მეუღლე და ჩემი, რა თქმა უნდა, ყველა ჩართულები ვართ საღდგომო სამზადისში. ხდება კვერცხის შეღება, პასკის დაცხობა, საღდგომო კერძების მომზადება. ველოდებით სტუმრებს ჩვენს ასევე როგორც აღდგომა დღე და არა მარტო აღდგომა დღე, ლელობურთის მოახლოებასაც დიდი სიხარულით ხვდებით და ორმაგი დათვირთვა შეიძლება ითქვას ჩემთვის. მე ძალიან ემოციურად და ძალიან გახალისებული ვარ. თან იმასაც ფიქრობ, მოვიგებთ თუ წავაგებთ რა როგორ იქნება თქო ეს, მაინც აზარტი არის ლელობურთში ჩადებული, რა თქმა უნდა. ახლაც ამას ფიქრობ ხვალინდელ დღეზე რა როგორ იქნება. რამდენადაც იცი ზემოურები ძალიან მომზადებულნი არიან ამისთვის. ერთმა გაუმარჯოს ორივე მხარეს.
გრძელებ კონსმენდით გიგა აფხაზეს ის სოფელ შუხუთის მკვიდრია, კომპანია ენერგო პრო ჯორჯიის თანამშრომელია, მან თავისი სადღივრო ჩანაწერები წაგვითხა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალგაზრდული პროგრამით, რომლის სტუმარი დავით დუენია სიდია, კატალონიელი სოციოლოგი, რომლის ინტერესის სფეროა ინტერნეტ სოციალიზაცია. მას ჩვენი კოლეგა დავით ჩიხლაძე საუბრა თავის ახალგაზრდულ რუბრიკაში.
დავით დუენია სიდი კატალონიელი სოციოლოგია, ტარაგონას როვირა ი ვირჯილის უნივერსიტეტიდან. ის ბოლო ორი წელია პოლონეთში ცხოვრობს და ჩართულია ვარშავის უნივერსიტეტის კვლევით პროექტში. დავით დუენია სიდის მთავარი ინტერესის სფეროა ინტერნეტი, თუ უფრო დაკონკრეტებით ინტერნეტ სოციალიზაცია. ის იკვლევს საზოგადოებების დამოკიდებულებას ინტერნეტის მიმართ და ინტერნეტის როლს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. დავით დუენია სიდი ახლა თბილისშია. ის საქართველოში კიდევ ერთხელ გაატარებს და ამ პერიოდში ქართული ინტერნეტის შესწავლას გეგმავს. მისი კვლევა ქართული საზოგადოების ინტერნეტში სოციალიზაცია შეეხება. მე მასთან საუბარი დავიწყე შეკითხვით, თუ რატომ დაინტერესდა კატალონიელი სოციოლოგი ქართული ინტერნეტით და კონკრეტულად ქართული ინტერნეტის რა მახასიათებლებს იკვლევს ის თბილისში. მოდი დავიწყოთ ინტერნეტზე საუბრით. ინტერნეტი თქვენთვის მთავარი ინტერესის სფეროა და ამასთან ესაა საქართველოში თქვენი ყოფნის მთავარი მიზეზიც. კონკრეტულად რა შეეხება თქვენი კვლევა? ქართული ინტერნეტის რა მახასიათებლებს იკვლევთ?
I am coming here to make some kind of
აქერტყარი საცდელი პროექტისთვის ჩამოვედი და მინდა ამ თემაზე შემდგომში ვწელი კვლევა ჩავატარო. საუბრობ ინტერნეტ სოციალიზაციაზე. მე უბრალოდ ჩავდივარ ახალ რეალობაში, რომელიც ჩვენთვის არაა ცნობილი და ვცდილობ როგორ მიაღმოვაჩინო და გავიცნო ის. გავიგო როგორია ინტერნეტ სოციალიზაცია ამ ახალ სივრცეში და შემდეგ მინდა შევადარო ეს ახალი სივრცეები ერთმანეთს. ათა გავიგო ინტერნეტში სოციალიზაციის სპეციფიკა სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველოს იმის მიხედვით, რაც ვიცი, ძალიან განსხვავდება იმ სივრცისგან, საიდანაც ვარ. კატალონიის და ასევე განსხვავდება სივრცისგან, სადაც ბოლოს ყველაზე ხშირად მიწევს ხოლმე პოლონეთისგან. საქართველოს შემიძლია დავაკვირდე საინტერესო გლობალურ პროცესს, ანუ იმას, რომ ყველანი ერთვებით ინტერნეტში და განვიხილო ის ლოკალურ კონტექსტში, ანუ ქართული სპეციფიკის რეალობის გათვალისწინებით. აი ესაა ჩემი აკუფის თავარი მიზანი.
რა არის ქართული ინტერნეტისა და ქართული საზოგადოების სპეციფიკა? რა აღმოაჩინეთ მას შემდეგ, რაც აქ ჩამოხვედით? დაიწყეთ ქართული ინტერნეტის კვლევა და საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლებთან შეხვედრა.
ბევრი რამ არა, რაც ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესოა. პირველ რიგში მე მინდოდა მეპოვნა ქვეყანა, რომელიც რაღაცით გავს პოლონეთს. მაგალითად, ყოფილიყო პოსტკომუნისტური ქვეყანა. პოლონეთი მართალია არ იყო საკუთრივ საბჭოთა კავშირის წევრი, როგორც საქართველო, თუმცა მაინცაა გარკვეული მსგავსებები. მაგრამ აქვეა განსხვავებაც, იმიტომ რომ პოლონეთმა ჩემი აზრით საქართველოს და შედარებით უფრო სწრაფად მოახერხა ევროპასთან ინტეგრირება. ესაა ძალიან საინტერესო, თუ როგორ განაპირობებს ისტორიული კონტექსტი საქართველოში ხალხის დამოკიდებულებას ესეთი სიახლის მიმართ, როგორც არის ინტერნეტი. მეორე მეორე ჩემთვის საინტერესოა თუ რამდენად ძახა დაიწყო ინტერნეტმა საგნების და დამოკიდებულების შეცვლა საქართველოში. მაგალითად, ჩემთვის საინტერესოა დავაკვირდე რამდენ ახალგაზრდას აქვს მნიშვნელოვანი სამსახური, პასუხის გეოლოგიური პოზიციები საზოგადოებაში და ამ ახალგაზრდების რა ნაწილია დაკავშირებული ინტერნეტი. ინტერნეტი აქ დაკავშირებულია ახალგაზრდებთან, როგორც ყველგან, მაგრამ უფრო ახალგაზრდულ ასაკში ვიდრე სხვაგან. ეს ჩემი აზრით ქვეყნის საინტერესო მახასიათებელია, რომ ბევრ ახალგაზრდა ძალიან ახალგაზრდულ ასაკში უჭირავს მნიშვნელოვანი პოზიცია და ისინი უმეტესად დაკავშირებული არიან
ინტერნეტთან.
რა შეეხება ახალგაზრდებს, თქვენ აქ ხვდებით ქართულ ახალგაზრდებს, ესაუბრებით მათ საკუთარ ინტერესებზე, ზოგადად ახალგაზრდების ინტერესებზე ქართულ ინტერნეტში და ასევე ქართული ინტერნეტის საერთო ინტერესებზე. როგორ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი შეადაროთ პოლონურ ინტერნეტს ან სიტუაციას ესპანეთში? თქვენ ამბობთ, რომ არის განსხვავებები, თუმცა რა არის ეს განსხვავება? რით განსხვავდება ინტერნეტში ჩართული ახალგაზრდების ინტერესები პოლონეთში, ესპანეთში და საქართველოში?
Different.
Let's say ხალხი რომელიც სულად აინტეგრირებული ინტერნეტში, აკაუნტთან შედარებით უფროსია. აქ ციფრული მოქალაქეები არიან უფრო ახალგაზრდები, 19-20 წლამდე. პოლონეთსა და ესპანეთში ეს ასაკი უფრო დიდია, ალბათ 26-27 წლამდე. ეს საინტერესოა, ვინაიდან ჩვენ ვიღებთ მთელ თაობას, 7 წლიან სხვაობას, რომლებიც ერთ ციფრში ითვლებიან ციფრულ მოქალაქეებად და მეორეში არა. ანუ ხალხს, რომელთანაც მიგიხარ და ესაუბრები ახალ ტექნოლოგიებზე და ზოგიერთისთვის ეს მართლა ახალი ტექნოლოგია. ზოგიერთვის კი უბრალო ტექნოლოგია. საერთოდ როცა ახსენებ უკვე ამ ფრაზას ახალი ტექნოლოგია, ნიშნავს, რომ აღარ ხარ ციფრული მოხალისე. ჩვენ ციფრული მიგრანტი ხარ, ვინაიდან გახსოვს რაღაც ეტაპი ცხოვრების, როდესაც საერთოდ არ ქონდა ინტერნეტი.
თქვენ საუბრობთ ქართული ინტერნეტისა და ქართული საზოგადოების სპეციფიკებზე, თუმცა უნდა იყოს რაღაც საერთო წერტილები, სადაც ქართული და ესპანური ინტერნეტის საზოგადოება კვეთს ერთმანეთს. თუ გამოგიკვლევთ ეს საერთო ინტერესები და თემები, რომლებიც აქვთ ქართულ ინტერნეტსა და უფრო ვრცელ ევროპულ ქსელს.
მე მგონია, რომ არის საერთო. ასაკუთრებით თუ დავაკვირდები ჩვენ ქცევას, ცოტა ხნის წინ მე მუშაობდი ერთ კვლევაზე, თუ როგორ ვრცელდება დისკრიმინაციული შინაარსის მასალა ინტერნეტში. საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი რასაც ვაკვირდებოდი, იყო პირდაპირ კავშირი ჩვენს ონლაინ და ოფლაინ ცხოვრებას შორის. მაგალითად, გენდერული როლები. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ არსებობს მასკულინური და ფემინური ქცევა ინტერნეტში. რაც საინტერესოა, იმიტომ რომ როცა ინტერნეტი იმადებოდა, ინტერნეტის პირველი ფილოსოფოსები ამბობდნენ, რომ ინტერნეტი იქნება ახალი სივრცე როლების გადაფასების, მაგრამ ეს არ გამო არის რაღაც ადაპტაცია, მაგრამ არა სრული. იმიტომ რომ ჩვენ ვიზდებით საზოგადოებაში, რომელიც განსაზღვრავს, თუ რას ნიშნავს იყო კაცი და რა ნიშნავს იყო ქალი, და შემდეგ ეს ყველაფერი მოდის ინტერნეტში და ყალიბდება გარკვეული ნიმუშები, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ქალი და როგორ კაცი. ეს არის საკითხი, რომელიც შეიძლება შევნიშნოთ კატალონიაში, პოლონეთში და საქართველოში. გარდა ამისა, ახალი თაობები ერთობიან საერთო პროცესში, რომელიც უკვე გლობალურია. ეს რაღაც არც ქართულია და არც კატალონიური. რა თქმა უნდა, არსებობს და იარსებებს ლოკალური რეალობის გავლენა, მაგრამ უკვე ვხედავთ გარკვეულ გლობალურ მოდულებს, რომლებიც ეხება ყველას და რომლებიც აკავშირებს ადამიანებს არა სოციალურ ან ეთნიკურ ნიშნით, არამედ აერთიანებს მათ, იმიტომ რომ ისინი არიან ახალგაზრდები, იმიტომ რომ ახლა ინტერნეტისა და ენების დახმარებით, რომლებზეც ყველანი საუბრობთ, ეს ქცევის მოდულები ერთი საზოგადოებიდან მეორეს მარტივად გადაეცა და სწორედ ეს აყალიბებს ახალ თაობას ადამიანებს, რომლებიც სოციალიზდებიან ინტერნეტში და უფრო ახლოს არიან ერთმანეთთან საერთაშორისო კონტექსტში.
Configured this new generation of people who are being socialized on the internet and who are more close to each other in international context.
გასაგებია, თქვენ უსმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას, თქვენ უსმენთ დავით დუენიას სიდის, ის კატალონიელი სოციოლოგია, რომლის კვლევის თემა ინტერნეტ სოციალიზაცია, ახალგაზრდული რუბრიკის ავტორმა დავით ჩიხლაძემ ჩამოართვა მას ინტერვიუ. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, ერთ საათს განმავლობაში პროგრამას საღამოს თავისუფლებას ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა.